8. bob. Bu ayol unga xotin bo'lishini istagan erkak. Sizni sevadigan ayol sizga nimani aytishni istaydi? Endi men siz bilan ayollar hamjamiyatiga kirib qolgan qarama-qarshi jins vakili sifatida so'rovlar va boshqa tadqiqotlar jarayonida kashf etgan yangiligimni baham ko'raman. Ammo oldin e'tiboringizni mutlaqo maxfiy ayollarga erkaklar haqida kitobi nashr etilgandan keyin shontiga ayollardan kelgan maktublarga qaratmoqchiman. Ular deyarli bir ovozdan ikki narsani qayd etishgan edi. Birinchidan, ular ko'p narsani bilmasliklarini bilishmagan ekan. Ikkinchidan esa, ular erlarining ichki olamini yaxshiroq tushuna va shunga mos tarzda yo'l tuta boshlaganlaridan keyin er-xotinlik munosabatlari tubdan o'zgarib ketgan. Har ikki tomon uchun o'zgarishlar kimdandir boshlanadi. Ushbu kitobni o'qish jarayonida siz necha marta, agar u aql bilan ish qilganida, hamma narsani aytganingizdek bajargan bo'lardim, degan fikr xayolingizdan o'tgandir. Men va Shonte sizning e'tirozingizni yaxshi tushunamiz. Chunki o'rganishlarimiz jarayonida bizning xayolimizga ham ko'p bora shu fikr kelgan. Shontiga yozgan xatlarida ko'pchilik ayollar o'z e'tirozlarini quyidagicha bayon etishgan. Bu adolatdan emas. Nima uchun bularning hammasini aynan men qilishim kerak? Ana shunday maktublardan biridan parcha keltiramiz. Kitobingizni o'qigandan keyin men o'zimdagi himoyalanish istagini bostirib, Xudodan erim emas, balki o'zim o'zgarishga muhtojligimni tan olishimda menga kuch berishini so'radim. Xotinlar yo'l qo'yadigan odatiy xatolar haqida o'qir ekanman. Birgalikdagi turmushimizning o'tgan 5 yili davomida men ham aynan shunday yo'l tutganimga ishonch hosil qildim. Bundan tashqari, men haqiqatga tik qarab, shuncha narsani tan olishga kuchim yetdimi? Demak, yaxshi tomonga o'zgarishga ham o'zimda kuch topa olishimga ishona boshladim. Biz erkaklar ham o'zimizga shularni aytishimiz kerak. Xotinimiz hammasini tushunib yetgach, hammasi yaxshi tomonga o'zgara boshlashini kutib o'tirishimiz yaramaydi. Ayol ichki olami va uning ehtiyojlari borasida ayrim muhim jihatlar haqida tasavvurga ega bo'lganimizdan keyin endi tashabbus biz tomonga o'tdi. Oiladagi munosabatlarni yaxshilash faqat sizning qo'lingizdan kelishiga ishonch hosil qildingizmi? Endi ishga kirishing. Ishonchim komilki, siz nikohingizni qadrlaysiz. Demak, birinchi qadamni tashlash vaqti keldi. Endi esa kutilmagan yangilikni qarshi oling. Eng muhimi, tushunganingizdek, ayollar hamjamiyatga kirib olgan qarama-qarshi jins vakili sifatidagi holatim menga hayron qolish uchun bir dunyo sabablarini taqdim etdi. Ammo ularning birortasi so'rovnomalarning oxiriga qaraganimda meni qamrab olgan hayratning o'rnini bosolmaydi. 20 dan ortiq savollar va ularning javob variantlaridan keyin oxirgi sizning nazaringizda eringizga, do'stingizga yetkazishingiz zarur bo'lgan, ammo buni qanday amalga oshirishni bilmayotgan narsa nima? Degan savolning javoblari ochiq qoldirilgan edi. Men ayollarda erlariga e'tirozlar va aytish zarur bo'lgan gaplar yig'ilib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. To'g'risi, javoblarni hadik bilan o'qiy boshladim. Javoblardan hayratda qoldim. Ayollar erlariga ko'proq bir narsani aytishni istashar ekan. Sen mening qahramonimsan. Bayon etilish usullari turlicha bo'lsa-da, mazmun aynan shunday edi. Ayollar suyukli erkaklari o'zlari uchun qanchalik muhim ekanligi, ularni qanchalik qadrlashlari va ularga muhtoj ekanliklari, uni juda baxtli qilishni istashlari hamda shunday ajoyib inson bilan uchrashtirgani uchun taqdirdan minnatdor ekanliklarini bayon etishgan edi. Ayollar birin-ketin quyidagi fikrni bildirishgandi. Eri u bir umr orzu qilgan erkak. Unga turmushga chiqayotganida u shunaqa edi. U hozir ham shunday bo'lib qolgan. Uning oddiy, o'rtacha deb baholanadigan eri ba'zida oddiygina hojatxonadan foydalanish qoidalariga rioya qilmaydigan mana shu erkak ayolning yorqin qurol aslahalaridagi ritsaridir. Quyida oxirgi savolga berilgan javoblardan birini keltiramiz. U meni dunyodagi eng baxtli ayolga aylantirganini aytishni istayman. Birgalikdagi hayotimiz davomida u menga baxsh etgan muhabbat va qo'llov, ayol orzu qilishi mumkin bo'lgan hamma narsa mana shular. 32 yil oldin uni uchratib qolganimdan baxtliman. Bunday javoblar ko'p edi. Mana ulardan ayrimlari. Unga bo'lgan muhabbatim va hurmatim cheksiz. Men undan juda ham minnatdorman. U baxtli, sog'-omon va hayotdan xursand bo'lishini istayman. Men uni chuqur hurmat qilaman. Unga butun hayotimni ishonib topshirgan bo'lardim. U men uchun qanchalik qadrli ekanini so'z bilan ifodalab berolmayman. U men yoshligimdan orzu qilgandek umr yo'ldoshidir. Uning mehnatkashligini juda ham qadrlayman. Uning yonida bo'lishdan baxtiyorman. Boshqalar o'zini kamsitishiga yo'l qo'yib bersa, dilim og'riydi. Zero sevgilim haqida hech kim yomon gap gapirishga haqli emas. Ular hamma narsani his qilishadi, ammo har doim ham o'z tuyg'ularini ko'rsata olishmaydi. Oldiniga men Shontining g'oyasiga ishonmayroq qaradim. Uning aytishicha, butun mamlakat bo'ylab ayollar nazorat guruhlari bilan ishlash jarayonida olingan ma'lumotlar aksariyat ayollar aslida o'zlarining suyukli erlarini juda hurmat qilishlarini, ammo har doim ham buni oshkora namoyon etavermasliklarini ko'rsatib bergan ekan. Odatda ayollar o'zlarining ayrim so'zlari va harakatlari aksariyat hollarda aslida bunday bo'lmasa-da, erlariga ishonchlari kamligini aks ettirar ekan. Shu bois biz so'rovnomalarga ushbu mavzudagi to'g'ridan-to'g'ri savolni kiritib, javoblarni kutishga qaror qildik. Shontining fikricha, har 10 nafar ayolning 9-tasi o'z erlariga hurmatlarini bayon etish va ularni yuqori baholash imkoniyatini qo'ldan berishmaydi va u haq bo'lib chiqdi. Xotima. Ayollardan biri eri o'zi uchun qanchalik muhimligini quyidagicha ta'kidlar ekan, aksariyat ayollarning tuyg'ularini bayon etgan bo'lsa ajabmas. Erim ishdan qaytganida bolalar oyoqlarimga rangli qalam bilan rasmlar chizib tashlashganini ko'rib, mayin kulib qo'yadi. U oddiy buterbrod va bir likopcha makaronni tansiq taomday qabul qiladi. U meni eng yaxshi ona deb hisoblaydi. Mening qobiliyatlarimni aslidan yuqoriroq baholaydi. Undagi so'nmas optimizm meni ham kundan kunga yaxshi tomonga o'zgartirib boraveradi. To'g'ri, uning o'zi ham mukammal emas. Kalta o'ylaydi va palapartishroq. Ammo shularga qaramay, u eng kuchli, eng aqlli va meni sevadigan er bo'lib qolaveradi. U bilan uchrashgan kunimni hayotimdagi eng katta omad deb hisoblayman. Men uning uyg'onishini intizorlik bilan kutaman. Men uning bir dunyo kir kiyimlari bilan har doim kurashishga tayyorman. U eshik qo'ng'irog'ini bosganida eshikni ochish uchun uchib boraman. U mening kamchiliklarimda ham fazilat ko'radi. O'tgan 10 yilda ikkovimiz ham o'zgardik. Ammo uning yonida bo'lish istagim o'zgarmadi va hech qachon o'zgarmaydi. Yana bir gap. U to'shakda ham juda ajoyib. So'nggi so'z o'rnida. Shont aytganidek, erkaklar ma'lumotni ayollardan boshqacharoq tahlil qilishadi. Biz uni qismlarga ajratib, muhim jihatlariga e'tibor qaratgan holda uzoq vaqt ketma-ket tahlil qilamiz. Shu bois, Shonti ikkovimiz ushbu kitobni varaqlashga ahd qilgan ayollardan bir narsani so'rab qolamiz. Erlaringizga ushbu yangi ma'lumotlarni mulohaza qilib olishlari uchun joy va vaqt bering. Ular bu narsalarni siz bilan muhokama qilmasliklari mumkin, ammo amalda sinab ko'rishga harakat qilishlari aniq.